Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja kutsume teid taas kaasa käima Jumala vaimu radadel ja seekord viivad need rajad meid õige mitmele mandrile, usutervendaja ja linnaehitaja ja millega kõigega see mees veel tegeles ühe sellise inimese juurde, kes oli ka paras jagu vastuoluline, aga küllap on siiski põhjust temast rääkida.
Põhjust rääkida sellistest meestest ja naistest on kohe kindlasti, sest üks eesmärk ju nagu siin on korduvalt välja öeldud saadetes ongi see, et julgustada kõiki kuulajaid, ka neid, kes tunnevad, et nemad ei ole üldse väärt ja nemad ei küüni, mis iganes standardini või mingitele normidele ei vasta. Tere tulemas klubisse, meie siin ka ei vasta ja ükski nendest inimestest, kellest me nendes saadetes oleme rääkinud, tegelikult ei vasta. Mõningate kohta neist meil lihtsalt ei ole piisavalt informatsiooni, et teada, kuidas nad ei vastanud. Aga jah, see mees, kellest me täna hakkame rääkima, on John Alexander Dowie. Dowie elas aastatel 1847 kuni 1907, sündis tema Šotimaal Edinburghis. Selles mõttes lapsepõlv oli tore, et juba noorena ja lapsena käis piiblitundides ja palvekoosolekutel ja 6-aastasena luges piibli kaanest kaane läbi. Mitte laste piibli, mitte minu esimese piibli, vaid ikka nagu päris piibli, 6-aastasena juba kaanest kaaneni. Käis oma isaga kaasas erinevatel jutlustamisreisidel ja siis ühel neist reisidest sattus kokku sellise lihtsa tänava kuulutaja, Henry Wright on isegi see nimi välja toodud. Kuulas seda tänava jutlustajat ja otsustas, et tema annab oma elujumalale. Jällegi sellised huvitavad, määrava tähtsusega kokkusaamised. Meil kõigil neid on, ma osun, olnud, et see inimene, kes sind kunagi usule tõi Jumala juurde, juhatas kirikusse kaasa võttis, ega tema ei teadnud seda, mis sust saab, kas sust midagi saab, võibolla lähed kohe minema pärast, ei tunne mingit huvi. Tema sai kokku selle lihtsalt tänava kuulutajaga ja andis oma elu Jumalale. Siis kui ta oli 7-aastane, siis ta ütleb, et ta esimest korda tundis kutset Jumala riigi tööle. See noh, ka jällegi kinnitab seda, mida Paulus ütleb ja mida Jeremia ütleb ja mida me Risti ja Johannese puhul näeme või Taavet 139. psalmis ütleb, et juba ema ihust kutsutud, 7-aastaselt saab teadlikuks sellest. Kui ta oli 13-aastane, siis nad läksid terve perega Austraaliasse, alguses siis reisile, aga reis kujunus natukene pikemaks kui arvati. Ja Dowie oli selline aktiivne ettevõtlik noor mees, selline ta oli terve elu muidugi, hakkas juba seal tööle oma onu kingaäris, meil on siin mõni teine kingaärimeeski varem läbi käinud nagu Dwight Lyman Moody näiteks, hakkas seal tööle selles kingaäris ja töötas ennast üsna kiiresti päris korralikult üles. Aga tal oli mitmeid probleeme, üks nendest oli tema tervis. Ta oli selline tõbine laps, aga kirjeldab seda, kuidas ta mingil hetkel palus, et Jumal, sa ometi võid ju terveks teha mind. Ma ei pea olema ju selline palus ja sai terveks. Ja see oli tema jaoks nüüd selline märgilise tähtsusega asi, sellepärast, et tervenemise, jumaliku üle loomuliku tervenemise teema oli tema jaoks ilmselt üks nendest olulistest missioonidest, mille Jumal tema jaoks andis. Et see on huvitav, et tema ei olnud meie mõistes mingisugune nelipühilane, aga tema oli üks nendest, kes tulevasele siis hilisemale nelipühiliikumisele andis tegelikult just selle teema osas nagu hoo sisse. Et nelipühiliikumine põhiliselt kasvas välja metodisti pühitsusliikumistest ja siis sarnastest ütleme nagu see John Alexander Dowie selline tervendamise teema. Nii et kui ta oli siis 21-aastane otsustas ta, et nüüd ta täielikult pühendab ennast Jumala kutsele ja võttis kõik raha, mis ta oli oma äris ja töös säästnud ja otsustas, et ta hakkab õppima selleks, alustas eraõpetaja käe all ja edasi siis saadeti ta sealt Austraaliast tagasi Euroopasse, kodumaale, Šotimaale, Edinburgh ülikooli. Ja tema nende ainete valik oli päris huvitav, et ta läks õppima teoloogiat ja politoloogiat. Et kummaline valik ühelt poolt, et noh, teoloogiast võib aru saada ka politoloogia, miks seda tarvis on, noh, hiljem me näeme, et sellel mehel oli, ütleme, et mõningaid nõrkusi ja see poliitika teema oli üks nendest, mis üsna palju asju tuksi keeras. Aga koolis oli ta selline ebameeldiv tüüp õppejõudude jaoks, sattus nendega pidevalt konflikti vaidles, noh, kahtlemata ta pidi olema väga terava mõistuse ja kõrge IQ-ga, sest ta suutis väga tõhusalt vaielda nendega. Ta luges palju, tal oli fotograafiline mälu, nii et asjad jäid kergesti meelde ja noh, siis ilmselt tundis, et on targem oma õpetajatest ja kippus vaidlema nendega. Aga nii palju andekas ta oli vaatamata oma sellisele konfliktsele iseloomule, et ta määrati tööle haiglasse kaplaniks, noh niimoodi sellise kõrvalteenistusena, et ta hakkas siis haiglas kaplanina hingehoidliku tööd tegema, aga see oli saatuslik nii-öelda amet või saatuslik töökoht või teenistus tema jaoks. Selles mõttes, et ta nägi kõrvalt tollaegse meditsiini pahu poolt. Ta nägi seda, kui habras tegelikult on see, mida need arstid siis inimestele välja pakkusid. Ja noh, veel kord, see ei ole 21. sajandi meditsiin, see on 19. sajandi meditsiin. Tema olles näinud kõrvalt ja suhelnud nende meedikutega, sai aru, et tihti peale kombitakse ja kombatakse täiesti pimedas, aga inimestele jäätakse mulje, et see on täppis teadus ja meie teame ja meie oleme targad ja saame hakkama. Nii et selle tõttu jah, lõpuks ta hakkas täiesti lausa vihkama meditsiini. Mina kindlasti seda eeskujuks ei võtaks. Noh, Paulus näiteks ütleb, et teid tervitab arst Luukas, kes on mul armas. Ja tuvitav, et Paulusele üks arst oli armas, ta ei ütle, et arst Luukas, keda ma kirglikult vihkan, sest ta sunnik töötab Jumala tahtele vastu oma meditsiiniga. Ja see oli esimese sajandi meditsiin, mitte 19. või 21. sajandi oma. Selles osas siis tema veendumused olid kindlad. Läks tagasi Austraaliasse sealt ja pakuti talle siis esimest korda võimalust saada pastoriks. Pastoriks ta ka sai, aga jällegi oma sellise konarliku nurgelise iseloomu tõttu sattus ta üsna kiiresti kogudusega konflikti. Ja ta ise kirjeldab, et see oli kamp letargilisi elutuid, nii-öelda leigeid kristlasi ja tema otsustas, et tema aeg on rohkem väärt, tema nendega üldse kavatse jännata, marssis minema sealt. Nii et ei olnud tema ka selline nagu väga kannatlik mees selle ajal. Läks järgmisesse kogudusse, seal ka pettus. Ja pettus sellepärast, et inimesed meelt ei parandanud ja Jumala sõna suhtes olid ükskõiksed. Nii et tema kui noore pastori ootused olid kõrged, inimeste reaalsus mitte niivõrd. Omaette teema, eks nii öelda, ideaalid ja tegelikkus, et mis peaks olema ja mis tegelikult on. Aga tema jah otsustas, et nüüd aitab, läks jälle ära. Ja seekord läks siis Sydney äärelinna Newtonisse juba suurema koguduse pastoriks ja seal siis sai alguse see, millega tema võib öelda, et hiljem ajalukku ennast kirjutas. Nimelt seda piirkonda tabas mingi epideemia. Täpselt ei teatagi, mõni ütleb katk, aga tegelikult noh, ajaloolised allikad, nii palju kui meil neid on, ei anna täpselt alust väita seda. Mingisugune haigus, mingi epideemias oli ja rahvast suri tohutult. Et noh, kujutame ette, noor pastor, paar nädalat ametis olnud, oli juba selleks ajaks matnud üle 40 inimese. See paneb mõtlema, ma sõpast teengi sellise mõttepausisin ka, et sa oled just alles alustanud oma teenistust uues koguduses suurte ootustega ja äkitselt sind tabab nagu tonn telliseid mingisugune epideemia ja sa põhimõtteliselt matad järjest oma koguduse inimesi ja üksteise järel surevad ära, matis teiste koguduste inimesi isegi sellepärast, et seal olid isegi pastorid ära surnud epideemia tõttu. Ja siis ta kirjeldab oma reaktsiooni sellele nii, oma palvet. Kus on see, kes tervendas oma lapsi nende kannatustest? Ükski palve tervenemise pärast ei paistnud ulatuvat tema kõrvu. aga siiski teadsin ma, et tema käsi ei ole jäänud lühemaks. Ma usun, praeguses olukorras, kus meil on see pandeemia siin juba mitmendat ringi ümber maakera tegemas, me võime esitada selle sama küsimuse ja ausad oleksime, kui seda teeksime. Et mis siis on? Miks ei ole? Miks on nii, et nagu ta siin kirjeldab, et ükski palve tervenemise pärast paistab, et nagu ei toimi? Jah, me oleme näinud palve vastuseid küll, aga miks ei ole neid rohkem? Ilmselt küsimus tekib kõigil. Ütleb, et aga samas ma tean, et Jumala käsi ei ole lühemaks jäänud. Ja siis juhtub selline huvitav asi. Piibel käes, tal satub ette piibli tekst Apostlite teod 10.38, mis kõlab nõnda. Kuidas Jumal Jeesus on Natsaretist, keda Jumal oli võidnud pühavaimu ja väega, käis mööda maad, head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja Taui sai sellest, see on otses mõttes sellise ilmutuse või aha-elamuse, et Jeesus tegi head ja tervendas neid, keda kurat rõhus. Ehk siis kurat oli see, kes tegi haigeks, Jeesus oli see, kes tegi terveks. Ja nad ei ole viimasel ajal oma vahel kohti vahetanud. Ja see oli tema jaoks selline tõeline ilmutus, et saatan, nagu ta ütleb, et saatan on rüvetaja, Kristus on tervendaja. Ja samas ta teadis seda, mida Hebre 13.8 ütleb, et Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Ja olles just selle ilmutuse saanud, koputati talle uksele ja keegi koguduse liige ütles, et üks noor neiu, üks väike tüdruk tähendab, Mary on suremas ja kutsuti teda sinna palvetama. Ja kui ta sinna kohale jõudis, siis ta kirjeldab, et viha kees ja põlesta sees, kui ta nägi selle noore neju kannatusi seal. Ja seal oli üks arst, kes oli meie jaoks täiesti mõeldamatu asja teinud, ta oli surmatunnistuse juba valmis kirjutanud, aga ruttas kuhugi mujale, siis pakkus Tauile seda surmatunnistust, et pane ise kella aeg siis, kui ta ära sureb. Ja Taui keeldus seda võtmast. Ja siis see kristlasest arst välja minnes sealt, tõstas käpad püsti, et meie ei saa midagi enam teha, ütles, et kas mitte issanda teed pole kummalised. Selline vagatsev, võibolla tõesti tema ei osanud midagi targemat ega paremat öelda, aga selline vagatsev selgitus asjadele, mis toimub, et issanda teed on kummalised, näed, surevad ära siin kõik. Taui vastab vihased, Jumala teed, see on kuradi töö ja meil on aeg appi hüüda teda, kes tuli hävitama kuradi tegusid. Arst muidugi solvus selle peale ja läks sealt solvuna minema, aga Taui võttis ja palvetas. Ja pärast palvet see Mary näis olevat surnud, nii et ema isegi küsis, et kas suri ära. Taui ütleb, et ei, ta jääb ellu ja ta saab terveks. Ja tüdruk natuks ajapärast tõuseb püsti, küsis, et kas saaks süüa, vabandas, et ta nii kaua oli maganud. See oli eriti humoorikas selline, et oi, antke andeks, et on sisse maganud siin. Taui läks ja palvetas teises toas veel ta õdede ja vendade pärast, kes olid ka tõbised, kõik said terveks. Ja lõppkokkutas oli siis nii, et mitte ükski tema koguduse liige enam ei surnud sellesse haigusesse ja sellest sai alguse siis selle mehe John Alexander Taui nii-öelda tervendusteenistus. Ja neid lugusid on tohutult, kus pimedad said nägijaks, vähihaiged said terveks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga nii, et kriis, meeleheide, pettumus, viha olid need asjad, mis tegelikult viisita selleni, mis oli, ma ütleks, et tõenäoliselt selle mehe elu põhiline kutsumus.
Jumala vaimu radadel.
Taui astus üsna mitmeid selliseid tormakaid samme ja üks neist oli see, et ta otsustas oma nii-öelda tuimast ja surnud konfessioonist lahkuma. Ma saan ühe poolt aru ka sellest, sest ta räägib, et ta pidi pidevalt ennast kaitsma oma kolleegide rünnakute eest, ta pidi kogu aeg midagi kellelegi tõestama. Aru saadab, et noh, kui sa oled nii-öelda teeraja ja pioneer eesti keeles kõlab nii pahasti, et see seostub nagu nõukogudaegsete pioneeridega, aga inglisekeelses maailmas seda kasutatakse. Rääkides sellistest teerajajatest, kes piltlikult öeldes machetega džunglist läbi rajuvad. Ja loomulikult, kuna temal oli see ilmutus ja ka kogemus selle kinnituseks, aga teistel polnud, siis ta sai kõvasti kriitikat. Ja otsustas ta sealt siis lahkuda, hakkas ise korraldama Sydney kuninglikus teatris jumalateenistusi. Rahvast tuli kokku päris palju, aga probleem oli see, et rahaliselt tal ju mingit sissetulekut enam ei olnud ja need korjandused ei katnud kulusid, nii et jäi hätta. Ta tegi sellise meie arvates ilmselt üsna hullumeelse sammu, et ta müüs maha oma mööbli, oma maalid ja kõik, mis tal oli, müüs maha oma kodu lõppkokkuvõttes selleks, et jätkata seda tööd, mida ta uskus, et Jumal on kutsunud teda tegema. Sellest ei saa loomulikult me teha mingisuguseid dogmasidega doktriine siin või öelda, et tehke samamoodi. Ju siis temal oli see veendumus, et nii on õige. Ma ei kujuta ette, mis moodi üks pereinimene sellist sammu saab astuda, mis moodi üks naine sellele saab alla kirjutada, mis mõttes, et sina tahad oma koosolekuid teha ja me peame sellepärast nüüd kodu ja kõik ilusad asjad maha müüma, aga tema seda tegi ja noh, ise hiljem tunnistab, et selle tõttu kõik see edu talle osaks sai. Kolisid kuhugi väiksemasse kohta siis oma vast nii-öelda tekkinud, ei saa isegi öelda rajatud, aga tekkinud kogudusega ja töö õitses võimselt. Taui oli selline organisatoorne geenius ka, neid meil siin on ikka saadetest läbi jooksnud mitmeid, tema oli üks neist. Ta korraldas inimestele toimiva struktuuri, et mida nüüd teha selleks, et asi leviks. No näiteks saatis välja grupid linnas traktaate jagama, Jumala sõna levitama. Tagakius oli pidev. Kohalikud pastorid süsteemselt ja siihikindlalt ja järjekindlalt kiusasid teda taga. No ka see tundub, et on vist üks läbiv joon enam vähem kõigi puhul, kellest me siin oleme rääkinud. Ükskõik, kas me räägime siin Finnist või räägime Moodist või Wesleyst või Whitfieldist, kõiki kiusasid kõige enam taga nende enda kolleegid. Ja siin samamoodi. Nii et sellised asjad, aga noh, kuna temast oli saanud, siis lõpuks selline üsna mõjuvõimas isik, rahva hulgad järgisid teda, siis tema radari peale tekkis üks karskusselts. Noh, jäi mainimata, et see oli üks tema põhiteemadest, et ta jutlustas kirglikult ja tuliselt vastu igasugusele alkoholitarvitamisele, suitsetamisele. Kuulasin isegi ühte lühikest klippi tema jutlusest, noh, kuna see on ju nii iidsetest aegadest, siis see kvaliteet oli katastroofiline, aga sõnadest võis aru saada ja seal olid noh, subtiitrid nii, et kui ei saanud, siis lugeda sai. Üsna karm värk, kui ta nimetab inimesi, kellele ta jutlustab. Chicago inimesi ütleb, et te räpased koerad, ma vabandan koerte ees, et ma teid koerteks nimetan. Haisete, et ütleb, et keskmist Chicago elaniku sa võid mitme meetri kauguselt juba tunda haisu järgi ära, et haiseb suitsu ja alkoholi järgi. Et noh, tänapäeval ütleme, et ilmselt kui ei oleks nüüd nagu see tühistamiskultuur ja kohtuasjad teemaks, siis noh, vähemalt silma otsaski ei salliks suur osa inimesi jutlustajad, kes neid räpasteks, närusteks, koerteks sõimab. Ma tema seda tegi ja üsna julget ja regulaarselt. Nii et siis karskusseltsi juurde jäin pooleli. Karskusseltsi ilmselt siis nägi, et selles osas meil ideed ja vaated kattuvad ja pakkus talle võimalust kandideerida parlamenti. Siin sai mainitud, et ta oleks õppima omal ajal teoloogiat ja politoloogiat, nii et see poliitika teema teda ilmsesti huvitab. Ja alguses oli ta vastu, aga siis lõpuks nõustus, sest ta uskus, et ta suudab siis selles valdkonnas ka positiivset mõju avaldada. See osutus täielikuks prohmakaks. See on omaette nähtus, kuidas me suudame inimestena ise endale müüa maha ideed, millel ei ole Jumala tahtmisega mingit pistmist. Ja siis me suudame need mõelda selliseks Jumala austamiseks ja ma ei tea, milleks iganes veel, et kõik Jeesuse nimele Jumala auks ja halleluuja. Tema seda ka suutis teha, endale selle idee siis lasta maha müüa ja läkski valimistele ja sai armetult lüüa. nii et elukooli õppemaks tuli omal käel kõik ära maksta, sai armetult lüüa. On öeldud, et kui ta seda kampaaniat tegi, siis ta oma põhitöö jätis unarusse. Ta ei jutlustanud enam tervenemisest ega midagi ja noh, võib öelda, et ta läks oma tegelikust kutsumusest kõrvale. Selleks, et hakata tegelema poliitikaga, milleks tal noh, tundub, et nagu ei olnud väga kutsumust. Ja Austraalias oli põhimõtteliselt see tema töölõpp. Pärast seda ta töö ja teenistuse edu Austraalias oli üsna kasin. Seal ta suurt midagi ei saavutanudki, aga hiljem ta siiski parandas meelt ja pöördus oma kutsumusse tagasi. Et üks nendest, kes tema biograafiaid on kirjutanud, isegi ütles, et Tauil oli hämmastav oskus minna Jumala kutsest välja ja siis tulla jälle sisse tagasi ja siis jälle välja minna. Noh, ühelt poolt kurb, et nii juhtus, teiselt poolt ikkagi tänu Jumalale, et tal õnnestus tagasi saada. On ju neid ka, kes ühel hetkel valele teele pööravad ja kunagi seda tagasi ei jõuagi. Tema õnneks jõudis, parandas meelt ja tuli tagasi. Ja Jumal õnnistas võimselt, otsustas tema lõpuks, et tema läheb ära Ameerikasse. Kalifornias oli mõni aeg ja seal tagakius omandas juba sellised mõõtmed, mida poleks osanud ettegi kujutada. Näiteks tema kontori kirjutuslaua alla paigutati pomm. Taui kirjeldab seda nii, et ta kuulis enda sees häält ütlemas, mine siit ära. Tugevalt sellise käskiva tooniga, mine siit ära. Ei kuuletunud ta esimesel korral, ega ka mitte teisel korral ja siis kolmas kord, kui see hääl, Jumala vaimu hääl tema sees ütles, mine siit ära. Siis ta võttis oma asjad, läks minema, läks koju ja selleks hetkeks, kui ta just oli koju jõudnud, plahvatas seal tema kabinetis pomm ja noh, ilmselgelt mees oleks saanud surma, kui ta ei oleks kuuletunud sellele Jumala vaimu häälele, nii et jällegi omaette terve õppetund, et kui oluline on olla tundlik Jumala vaimu häälele ja teha, mitte lihtsalt öelda, et Jumal on minuga viimased 5 aastat tegelenud selle teema koha pealt. Noh, tekib küsimus, et miks ta peab 5 aastat rääkima ühte asja, et noh, siis äkki peaks kuuletuma lõpuks, mitte ütlema, et ta 5 aastat räägib mulle sellest nüüd. Nii et siis lausa nii tuliseks läks asi, et taheti isegi ära tappa pommiga õhku lasta. See oli 1888, kui ta Jumala juhtimise peale Ameerikasse läks ja hakkas seal teenima. Inimesed tulid murdu tema juurde eest palvele. Aga tal oli selline kummaline arusaamine, et Jumal tervendab ainult neid, kes on päästetud, ehk siis nii-öelda uuesti sündinud Jumala lapsed, meelt parandanud ja ta ei võtnud jutule mitte kristlasi. Kus ta selle idee sai, ei oska mina öelda, aga selline idee tal oli, sest noh, kui me vaatame Jeesust, Jeesus ei diskrimineerinud selles osas küll mitte kedagi. Apostlite tegudes me näeme, et tervendati inimesi Jeesuse nimel paremale ja vasakule ja siis selle tagajärjel paljud inimesed pöördusid, nii et ütleme, Jumal demonstreeris oma tervendavat väge kõigepealt ja siis sagel inimesed tulid usule, aga Taui oli veendunud, et see on ainult usklike jaoks. Noh, teise poolt jällegi, kui ajalehed olid raevukalt tema vastu, noh, teda mustati ja kritiseeriti kohutavalt, aga kui siis vaadata, et kui reporterid olid kohal ja nad nägid, kelle eest Taui palvetas, siis need saidki terveks. Et neid ei olnud alguses palju, tuli rahvahulki kokku, aga suurem osa neist nii-öelda ei kvalifitseerunud, et kas ei olnud veel päriselt uuesti sündinud kristlased või tema arvates polnud piisavalt meelt parandanud ja siis sellepärast ta neid jutule ei võtnudki, aga kelle pärast palvetas need ka terveks said. On kirjeldatud, et tema esimene tervenemine, selline silma torkav suur tervenemine Ameerikas, oli keegi naine, kellel oli kaela peal selline kookospähkli suurune kasvaja ja kõigi nende ajakirjanike, kriitikute ja skeptikute silme ees ta lõi ära selle sealt, selle kasvaja naise kaela pealt ja naine sai momentaalselt seal koha peal terveks. Nii et kui tulevikus räägime mõnedest võib-olla natukene sellistest robustsematest jumalameestest, nagu näiteks Smith Wigglesworth või mõni teine, siis noh, nende puhul sellised meetodid olid üsna levinud. Kummalised, aga tulemusi nad said.
Jumala vaimu radadel.
Kalifornias, kui ta oli, siis seal ta kohtus ühe naisega, kellega noh, mõned tema nii-öelda biograafidest on oletanud, et ta rikkus ära suhted, mis oleks olnud temale tegelikult hiljem hädavajalikud selleks, et püsida õigel kursil. See naise nimi oli Maria Woodworth Etter. Pikk ja keeruline nimi, temast me hakkame rääkima järgmises saates. Eestlase keel läheb enamasti sõlme, kui ta püüab seda hääldada niimoodi, aga selle proua Etteriga siis ta sai kokku. Alguses tunnistas ta nägi, et see on, proua oli selleks ajaks juba teenistuses nagu vanem ja kogenum, ka selline nii-öelda väe- ja tervendusevangelist. Ja ta alguses tunnistas, et see on Jumala töö, aga hiljem, kui ta nägi mõningaid meetodeid, mida proua Etter kasutas, siis ta ei olnud sellega mitte üks põrm nõus ja noh, tema häbiks peab tunnistama, et ta kasutas kõiki võimalusi selleks, et oma kaas Jumala sulast kritiseerida, isegi ajakirjanduses nimetas teda igasuguste nimedega, kritiseeris igal võimaluselt sellepärast, et ta ei mõistnud selle naise meetodit, kuidas tema vaimus liikus ja inimesi teenis. Terve oma ette õppetundsin, et Jumal ei pea esiteks meiega nõu pidama, luba küsima, kuidas ta kellegi kaudu toimib. Need meetodid võivadki olla väga erinevad. Noh, minule meenub see Jeesuse ja Risti Johannese lugu, et Risti Johannes ei söönud ega joonud, riietus kaameli karvadesse ja ei sobinud ta teile. Näed, lauldi teile nutulaule, teie kaasa ei nutnud. Tuli inimese poeks, sööb ja joob ja ütled, et ei, see ka ei sobi. Et noh, ei sobi üks askeet, ei sobi teine, kes ei ole askeet, et noh, kes teile üldse sobib siis.
Et Jumal on ju kutsunud meid tegema seda tööd, mis ta on kutsunud, aga meie sageli tahame ka kõigi teiste kohta sõna võtta, et tegelikult selle asemel, et kritiseerida võiksime siis lihtsalt teha seda, mida me näeme Jumala sõnast, et on õige.
Jah, ja leppida sellega, et keegi teine võib liikuda oma kutsumuses hoopis teistmoodi. Ja ma usun, et kui ta proua Etteriga oleks säilitanud nagu normaalseid suhteid, siis kuna tal oli kalduvus sellisele autoritaarsusele, türanniks muutumisele, siis see oleks võib-olla olnud üks inimene, kes oleks saanud rääkida temaga, no selles mõttes isegi mitte samal tasandil, aga nii-öelda autoriteedipositsioonilt, et normees võtta aru pähe, ära tee asju nii. Aga tema suutis kohe riidu minna ja kohe suhted ära rikkuda ja noh, lõpuks oligi nii, et kui siin jõuame varsti nende tema linna asutamisteni, siis ta oli ise täiesti keelab käsi, poobel aseb mees, ei kuulanud mitte kedagi põhimõtteliselt, öeldakse, et ainult võibolla väikestes mingites pisiasjades.
Jumala sõnast me näeme ka, kuidas kui keegi teeb midagi mitte päris õigesti, ta võetakse kõrvale ja talle seletatakse täpsemini ära Jumala tee. Et ma arvan üks kõik, kui võimsalt Jumal kasutab inimest, et meie ellu peaks kuuluma neid inimesi, kes saavad meile öelda asju.
Jah, see on väga hea näide, mida sa välja tõid. Apollos, vahva kõnemees, vägev kirjaseletaja, tuline vaimult, nii nagu tema kohta öeldakse, aga tundis ainult Johannese ristimist. Ja üks abilu paar, Priskilla ja Akvila kutsuvad ta kõrvale, ei hakka kõigi ees teda kritiseerima, kutsuvad kõrvale, seletavad selgemini ära issanda tee, temal ilmselt jätkub alandlikust, et seda vastu võtta, abielupaaril jätkus taktitunnet, et teha seda õigel moel ja asi kandis vilja. Nii et see oleks hädavajalik olnud tema jaoks. Töövõime oli tal muidugi meeletu. Mõnikord töötas 43 tundi või 48 tundi järjest, ei olnud mingisugust probleemi, et noh, selline tohutu energia täis töövõime, ei lasknud ennast heidutada sellest, et näiteks Chicago kuuda siis pikemaks ajaks ennast sisse seadis. Chicago ajakirjandus sõimab teda valeprohvetiks, petiseks, teda ei lasta kuulutada seal, kui oli suur maailma näitus, millest me rääkisime, kui oli juttu ühest teisest Chicago mehest nimelt Dwight Lyman Moodist. Moody sai seal rahulikult jutlustada, tema ei saanud, tema löödi, et sind siia sisse ei lasta. Noh, tema tegi oma väikse sellise palve hurtsiku sinna samma kõrvale ja jätkas oma tööd ikkagi. Selles mõttes ta ei lasknud ennast murda. See on huvitav kombinatsioon. See, mis tal oli ühe poolt tema suurim tugevus, selline läbi halli kivi, töötan kas või oimetuks kõik enda ümber, see ühtlasi oli tegelikult tema kõige suurem nõrkus, mille tõttu ta hiljem väga mitmed tõsised proomakad tegi. Hästi huvitav asi, kuidas see, mis ühes valdkonnas võib olla meie suurim tugevus, teises valdkonnas võib olla meile kõige suurem nuhtlus. Ja tema puhul siis paraku nii see oli. Aga Chicagos alustasid nad sellise asjaga nagu tervenduskodud, et kui inimesed tulid kaugemalt jumala teenistustele, siis saadeti nad sinna nii-öelda tervenduskodudesse, kus nad said teenistuste vahepeal olla, kus neile õpetati jumala sõna, kuni nende usk oli siis kasvanud sellisele tasemele, et nüüd saab nendega tegelda ja nüüd saab palvetada usupalve. Et väga hea praktika, et selle asemel, et teha lihtsalt üks suur evangeelne koosolek, paneme käed peale, aamen, ja siis loodame, et mingi protsent neist ka terveks saab. Nad tegid palju põhjalikumat tööd. Me hiljem jõuame mõnede tervendusevangelistide juurde, kus oli lausa nii, et sa pidid käima teenistusel mingi x arv kordi, sa said pileti ja kui sul nii-öelda kõik ristikesed või augukesed olid märgitud, siis sa said üldse eest palvele. Ma ütlen ausalt, on see nüüd lihalik või on see pühaviha, ma ei oska öelda, mõnikord täitsa vihastab see, et inimene ei viitsi tulla kohale, ma ei tea, ülistusajal ei viitsi, jutlust ei viitsi kuulata, aga siis kui on palvaaeg, siis eeldab, et nüüd ma lähen sinna ette, ime tegi ja teeb siis mingi ime palve ja inimene saab terveks. Absurd. Jeesuse puhul me näeme, et inimesed tuid teda kuulama ja terveks saama oma tõbedest, et need, kes ei võtnud kuulda, väga tihti, mitte alati, aga siiski väga tihti ei saanud ka terveks.
Ja et inimese põhieesmärk peaks olema kuulda jumalat või ütleme teenida jumalat, mitte et ma tahan saada seda, mis ma tahan saada. Ma saan aru, et kui see äda on suur, et on see väga suur vajadus, aga jah, et süda peaks olema selline, et ma tahan jumalat isegi, kui ma mitte kunagi terveks ei saaks.
Jah, nii et see on jällegi see sama, millest me eelmises saates rääkisime sellest südame ette valmistamisest. Ma usun, et seda funktsiooni need tervenduskodud ka täitsid. Et need ilmselt sõelusid välja mõningad inimesed, kes ei oleks nii ehk naa saanud, seda mille pärast nad tulid, sõelusid välja ilmselt mitmed valed motiivid ja samas tulemused olid võimsad nende puhul, kes siis lõpuks eest palvele jõudsid. Aastal 1895 otsustati tema vahistada. Arreteeriti ta siis ilma litsentsita raviteenuse osutamise eest. See on muidugi oma, et asi, mis paneb kulmu kergitama, et riik, mis väidetavalt on rajatud kristlikele põhimõtetele jumala sõnale ja jumala sõnas räägitakse sellest, et haigete eest peaks palvetama ja käed peale panema ja siis kui üks mees seda teeb, siis öeldakse, et te osutate raviteenust ilma vastava litsentsita. Aga tema oli nii kange vend, et ta otsustas, et tema kohtus kaitseb ennast ise. Tal olid küll mõningad juriidilised nõuandjad, kaks tükki, kui nüüd mu mälu mind ei peta, aga ta ütles, et teie hangite mulle juriidilise info, kaitsen ma ennast ise ja kaitses. Ta uskus, et ta ise suudab seda teha paremini kui keegi teine. Mõisteti sellegi poolest süüdi. Tema oli nii kange vend, et ta ei leppinud sellega kaebas edasi ja lõpuks mõisteti õigeks selles süüdistuses. Aga kuulake, aasta jooksul arreteeriti teda tervelt 100 korda. Kujutame ette seda jutumärkides pätpastorit, keda 100 korda ühe aasta jooksul arreteeritakse, aga tema järele kajanud tehti talle jälle mingisugune trahv selle eest, et ta seal mingisugust asja valesti tegi, raviteenust osutas ilma litsentsita. Ta ütles, et ma ei ole milleski süüdi, seetõttu ma seda trahv ei maksa, palun arreteerige siis ja siis kui lõpuks sai välja, siis jätkas samas vaimus, nii et oli täiesti taas ühiskonnastamatu selles osas. Ja ega ei saanud ilmselt teisiti, kui jumala sõna ütleb üht ja tolleaegne seadus nõudis teist. Aga rahvast teda armastas, ta oli selline hästi otsekohese sirge jutuga mees, nii et öeldakse, et isegi tema vastased lugesid tema jutlusi, sest kuidagi moodi see nagu intrigeeris neid. Oli selline episood, tema levitas oma kirjandust ja traktaate postiteel palju ja siis Chicago postkontori ülem oli katoliiklane ja tema oli kuulnud, et Taui oli kritiseerinud sellist dogmat katoliku kirikus nagu paavsti ilmeksimatus. Et kui paavst kõneleb eks katedra, mitte et kõik, mida paavst räägib, aga kui ta kõneleb nii-öelda Kristuse esindajana oma kõnepuldist, et siis on ta eksimatu nendes asjades ja Taui oli seda kritiseerinud ja siis postkontori ülem maksis talle kätte ja tühistas tema sellise erisoodustus postitasu, mis siis oli seotud ilmselt sellega, et nad olid religioosne organisatsioon ja nad pidid hakkama 14 korda suuremat hinda maksma oma postiteenuse eest. Kujutage ette, kui mitmetest erinevatest valdkondadest taga kiusu ja kitsikust tulla võib. Ajalehed sõimavad sind valeprohvetiks ja šarlataniks ja petiseks, kuulutavad, et te pole siin teretulnud. Aasta jooksul 100 korda arreteeritakse, pannakse vangi, kaas vaimulikud, noh, teised kolleegid seal linnas kritiseerivad ja nii edasi. Ja nüüd siis selline asi. Aga tema oli, nagu ma korduvalt olen öelnud, selline kange mees, julgustas oma pooldajaid, lugejaid ja jüngreid kaebama Washingtoni. Ja nii tehtigi ja lõpuks juhtus, et ta sai siis Washingtonis USA postiteenistuse ülemaga kokku ja siis, kui see mees sai teada, mis moodi teda oli ajakirjanduses koheldud, laimatud, valesid kirjutatud, siis esiteks see kõik need ajakirjanikud said noomida korralikult. Ja see vennike, kes tal oli kõige rohkem hädasid põhjustanud, see lõpuks pandi vangi küll teise kuriteo eest, aga ühesõnaga kõrvaldati kriitikud ja kõik võimalikud kaigaste kodatesse loopijad vähehaaval tema tee pealt eest. Et mis ka isenesest võib öelda, et on eeskujuks, et mõnikord tuleb lasta Jumalal ja nendel Jumala veskitel jahvatada isegi siis, kui see võtab rohkem aega, et kui oleks lihtsam maksta kätte niimoodi inimlikult või lihalikult, siis tema lasi Jumalal seda teha.
Võibolla ma olen liialt kriitiline, aga ei tahaks kuidagi, et see Aleksander Taui eeskuju panekski siis kuulajaid ülbelt käituma või tegema sinust ühe sellise ränikivi. Ühest küljest me peame olema ränikivi, aga me ei peaks kindlasti mitte kasutama kõiki võimalusid inimestega tülli minna. Kuidagi ma arvan, et ehk oleks ikkagi olnud seda tagakiusu ja mõistmatust ka vähem, kui ta oleks ise rohkem alandanud ennast, et ka püüda inimestega läbi saada.
Jah, see tõenäoliselt nii on, aga me peame muidugi ka sellega arvestama, et tema oli ka jällegi üks nendest pioneeridest, teerajajatest, et sa teed asja, mida pole varem tehtud. Ja need jäämurdjad on alati saanud kõige hullema tagakius osalisteks, kui me vaatame kas või noh, piiblis apostleid, Paulust näiteks. Enamik kristlasi ei pea kannatama nii hullusid asju nagu tema, sellepärast, et meie ei ole võibolla need jäämurdjad, aga praktiliselt kõik selliste uute mõjuvõimsate liikumiste, ärkamiste eestvedajad on pidanud seda kannatama, aga loomulikult asja teeb hullemaks talumatu karakter. Et mõnikord need asjad, mida me peame mingisuguseks Jumala vaimu juhtimiseks või püha vaimu võidmiseks, võivad olla lihtsalt sellised inimlikud talumatu karakteri manifestatsioonid. Ja tema puhul kahtlemata seda oma ajaga oli. Nii et me ei räägi seda selleks, et õigustada, et võt, kus see oli vinge vend, et nad pandi 100 korda vangi ühe aasta jooksul ja nii peabki ja nii saabki. Et noh, terve hulk asju, mida minu meelest ta tegi väga valesti, noh näiteks see sama Chicagos, ta kuulutas välja püha sõja arstide, ravimite ja kuradite vastu.
Noh, kuradite ühes pojas nagu?
Kõik nagu ühes potis. Arstid, ravimid ja kuradid. Noh, minu jaoks täiesti kokku sobimatu asi, mina ikkagi olen veendunud, et suures osas arstiteadus püüab leevendada inimeste kannatusi. Ma saan aru kõigest sellest nii-öelda suure farmateooriast ja mida iganes ja seal oma jagu tõtt kindlasti sees on, aga ma arvan, et ikkagi panna ühte patta kõik, nagu tema seda teeb, arstid ja ravimid ja kuradid, selleks ei anna meile alust ei inimelu kogemus ega ka mitte pühakiri. Nii et selles osas jah, oli tema, ma ütleks, et ekstremist ja selles osas kindlasti teda eeskujuks võtta ei saa. Isegi mõningad hilisemad sellised nelipühisuured teerajad on öelnud, et te võite järgida tema usku, aga mitte kõike tema õpetust ega tema praktikaid. Ja noh, selles osas täiesti nõus. Noh, hiljem kohe varsti ka kuulete, mis osas kindlasti teda eeskujuks võtta ei saa.
Jumala vaimu radadel.
Aastaks 1896 oli Taui jõudnud oma nii-öelda võimutippu. Kriitikud olid kas vangis või surnud. politsei oli nüüdseks juba tema poolt, linnapea oli tema järgijate poolt ametisse valitud ja igas linnaosas kuulutati evangeeliumi. Nii et noh, võib öelda, et mees, kes tuli sinna nii, et talle karjuti näkku ja kõrva, et siin siia ei taheta, oli nüüdseks, noh, võib öelda selline vaimulik linnapea Chicagos. Rentis suurima saali, mis Chicagos üldse oli, igal teenistusel käis kuskil 6000 inimest, nii et ta oli omaaegne meie mõistes megakoguduse pastor. Kõik see teenistus läks väga hästi. Aga temal oli palju suurem agenda. Ja nimelt tegi ta siis nii, et ta tahtis rajada täiesti kristliku linna ja ostis selle jaoks sala ja mitte avalikustades oma plaane, ostis maalapi ära enne kui keegi asjast aru sai ja siis kui oli aasta vahetus 1899-1900 nii-öelda 31. detsembri 1. jaanuari teenistus, siis seal ta kuulutas välja sellise suurejoonelise projekti, et me asutame linna. Sioni linn paneme sellele nimeks ja siis hakatigi ehitama seal ohtrasti ja kiiresti. Reeglid olid sellised, et maad ei tohtinud müüa, see anti rendile 1100 aastaks. Et noh, üsna pikka aegeks. Linna piirides ei tohtinud olla alkoholi, tubakat ega sealiha. Noh, kõlab nagu esimestest kahest võib aru saada see sealiha, jah, siin on mõningad eri arvamused kristlaste seas. Ja kahe aastaga põhimõtteliselt ehitatigi see linn üles. Nii et tippajal selles linnas elas tollajal siis 20 000 elanikku, nii et see ei olnud mingisugune väike selline mõne pere kommuun, et tegemist oli ikkagi täiemahulise linnaga. Ma olen neid pilte ja kaadreid vaadanud nii sellest ajast, mis oli siis, kui ka tänapäevast linn on siia maani olemas ja kus seal elab umbes sama palju inimesi. 24 000 inimest umbes elab tänapäeval seal. See on siis Illinois osariigis Chicagost vist kuskil 60 kilometri kaugusel või umbes nii. Aga millega ta kaldus minu meelest nagu täiesti kõrval oma kutsumusest on see, et kogu see tervendusteenistus jäi praktiliselt täiesti kõrvale, ja Taui tegeles põhiliselt linna juhtimisega. Ja selles oli tal absoluutne võim, nagu totaalne, ta oli täiesti keelan käsin poon ja lasen mees. Ja siis juhtus selline traagiline asi tema elus. Mõningad jutlustajad hakkasid rääkima talle, et tema on eelia. Ja alguses ta lükkas selle tagasi, et ei ole ma mingisugune eelia. Aga hiljem ilmselt mingi viirusta hinge sellest jäi, ja hakkas mõtlema, et noh, eelia peab tulema enne Jeesus tagasi tulekut ja taastama kõik ja mees hakkas uskuma seda. Mina olengi eelia. Ta projektid ja plaanid olid kolossaalsed. Ta kavatses taolisi linnu rajada kõikjala Ameerikasse ja noh, et asi veel kolossaalsemaks läheks, ta otsustas Jerusalemma rajada uue Sioni linna, lootis sealt välja osta türklased, moslemid ja juudid ja valmistada linn ette Jeesuse tagasi tulekuks ja 1000-aastaseks rahuriigiks. Ta olid isegi projektid olemas, kuidas Jerusalemma müüre ümber ehitada ja kõik muu. Et noh, ütleme, et lennukusest, ambitsioonikusest ei olnud tal kohe sugugi vajaka. Noh, see pidi fenomenaalne usk olema, et ma suudan välja osta kõik elanikud ja rajada siis Jeesuse tulekuks sobiv linn sinna. Ja öeldakse, et selleks ajaks tal olid ikkagi tekinud juba üsna konkreetselt luulud, ta elas mingisuguses teises maailmas. Kui ta jutlustas, noh, tema oli seal siis selline kogu selle linna karjane, lausa nii ekstreemseks läks asi, et ta riietas ennast juudi ülempreestri riietesse. Internetist võite neid pilte näha, kuidas ta istub nagu üks omaaegne Iisraeli Jerusalemma ülempreester täies varustuses, jutlustas samas põhiliselt rünnates oma vastaseid. Et noh, mingit tervendusteenistust või midagi sellist, milleks noh, võiks eeldada, et ta oli kutsutud, sealt enam näha ei olnud. Ei kuulanud kedagi, nagu siin juba mainitud sai või ainult mingites pisiasjades, ja on öeldud, et see oli periood, kus ta põhiliselt võitles oma võimu säilitamise nimel. No see on kurb, et mees, kes on alustanud nii võimsalt ja jõudnud nii kaugele, nüüd teeb kõik endast oleneva, et nii-öelda kõik niidikesed selle marionett nukukese omad siis jookseksid tema kätte. Aga juhtus see, mis paratamatult juhtuma pidi, see Sioni linn läks rahaliselt pankrotti, aga ta ei saanud isegi sellest aru. See on mõnikord asi, mida Jumal kasutab. Mõnikord rahakott on see kõige olulisem asi, mille kaudu Jumal meid kõnetada võib. Temale sõnum kohale ei jõudnud. Ja selle asemel, et tunnistada, et ma olen oma kutsumusest kõrvale läinud. Ma olen muutunud administraatoriks, ma olen tituleerinud ennast eeliaks ja ülempreestriks ja mul on mingisugused luuludega segamini ambitsioonid. Selle asemel, et seda teha, tema alustas ümber maailma reisi, et leida rahalist toetust oma hullumeelsetele projektidele. Usk oli täitsa olemas ja usk toimis, noh näiteks kirjeldatakse, et kui ta oli Kalifornias sellel suurel ringreisil, talle nii-öelda pooleldi tögades siis esitati selline ultimaatum, et noh, kui sa oled see Eelia palusis, et vihma tuleks, põud oli totaalne, sest noh, Eelia piiblis ju palus, 3,5 aastat ei sadanud, siis palus, siis hakkas sadama ja huvitav, mees palus vihma keset pikka aega kestnud lootusetud põuda ja vihma hakkas sadama, teenistuse lõpuks sadas paduvihma väljas. Nii et Jumal kuulis palved isegi siis, kui võib öelda, et mees elas täiesti kuskil muumumaal või luulumaal. Tema eluloo kirjutajad, biograafid on öelnud, et tema suurim nõrkus oli tema võimu janu ja tema edu. Suurimad katsumused ja langused, läbikukkumised pigem siis, tulid mitte siis, kui ta oli võitlemas tagakiusu vastu ja niimoodi läbi murdmas, vaid just siis, kui ta oli saavutanud sellise totaalse võimu, et mingit nii-öelda kirikupoliitilist oppositsiooni enam ei olnud, kedagi ei pidanud enam kuulama ja siis juhtus täpselt see, mida me näeme mõningate vanatestamendi kuningatega, et kui ta oli saanud suureks, siis läks ta süda ülbeks, ja hakkas tegema igasugused asju seal, noh, Ussia on üks näide nendest, eks, kellega vanas testamendis see juhtus. Taui kuulutas ennast viimse aja koguduse esimeseks apostliks. Et isegi öeldakse, et kui ta allkirjastas dokumente, siis kirjutas John Alexander Taui, esimene apostel. Kurb. Kurb, et mees, kes alustas nii võimsalt, nüüd on jõudnud sellesse välja, et tal on luulud, tal on mingisugune maania grandioosa projektid, mis on üle igasuguse mõistuse ja ma usun, et üle ka usu peab ennast eeliaks ja esimeseks apostliks ja nii edasi. Ja ei ole midagi imestada, et veidi aja pärast ta sai laval Jumala teenistuse ajal oma esimese insuldi. Ja siis, kui ta seal ravil oli, siis inimesed tema ümber otsustasid, et nad hääletavad ta lihtsalt võimult maha. Kõik said aru, et kuningas on alast ja kuningas ise ei saa aru sellest ja ta hääletati maha. Lubati tal edasi elada küll seal samas linnas ja seal ta siis 9. märtsil 1907 ka suri. See oli üsna traagiline, on paljud oletanud seda, et kui Taui oleks jäänud Chicagosse, tõenäoliselt ta oli kutsutud sinna. Vaevalt, et ta oli kutsutud seda suurt pankrotistunud projekti teostama seal selle Sioni linnaga. Chicagosta Sionisse kolis võimu pärast, kaotas selle tõttu praktiliselt kogu oma rahvusvahelise mõju. Abieluses mõttes, et naine sai otsa sattus eksitusse, lõpuks hävitas ise ennast ja on öeldud isegi, et kui ta oli tuntud kui selline suur tervendusevangelist, siis lõpuks ta oma keha oli täis igasuguseid haigusi ja noh, mees oli põhimõtteliselt inimvare.
Jumala vaimu radadel.
Et mitte nüüd lõpetada nagu sellise negatiivse noodiga. Need, kes seal kõrval tema ümber olid viimastel aastatel ja kuudel, tunnistavad, et lõpuks ta siiski jõudis oma nii-öelda noorusaja usu juurde tagasi. Et ta oli pigem selline malbe, leebe, armastav mees ja huvitaval kombel nad ütlevad, et ta oli otse kui mees, kes on nagu mingisugusest koormast vabanenud. Mind pani hästi mõtlema see, kui ma just seda lugesin. Et nagu mees, kes on koormast vabanenud, et Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise, võtke endi peale minu ike on hea, minu koorem on kerge. Et mees, kui ta oleks kannud seda koormat, mida Jumal talle pani, siis ma usun, et oleks asjad läinud hoopis teistmoodi. mees võttis enda peale oma ambitsioonikuse ja sellise, noh, ilmselt oma karakteri kiiksude tõttu sellise koorma, mis rikkus ära tema elu ja paljude teiste elu veel, aga siis, kui ta sellest koormast vabanes, sund korras küll, mitte vabatahtlikult, aga sund korras vabanes, siis muutus hoopis teiseks meheks tagasi. No võib öelda, et see oli vaimulik areng, siis taand areng ja siis taastumine tagasi tuleks selle juurde, kust sa kunagi olid langenud. Minule meenutab seda, mida Jeesus ilmutuse raamatus ütleb, et mõtle sellele, kust sa oled langenud. Tuleta meelde, kus kohast asjad hakkasid viltu kiskuma, kus oli see tee ots, kus sa pöörasid ära valele teele, mine sinna tagasi. Ja tundub, et Taui seda tegi, et see mõnevõrra meenutab mulle seda Simpsoni lugu, et olles enam-vähem kõik ära rikkunud, mis ära rikkuda sai, siis ühel hetkel me näeme, et juuksed kasvavad pähe tagasi, vähe haaval taastub see ja siis ta teeb oma viimase suurima imeteo. Nii et huvitav, väga huvitav karakter. On öeldud, et mees, kes ise oli ikka sügavas eksituses, kuulutas ette asju, mida me poleks osanud aimata, kuulutas ette näiteks raadio ja televisiooni tulekut, kuulutas ette seda, või mitte ei kuulutanud ette, või tunnistas seda, et suitsetamine põhjustab vähki. See on 19. sajandi teine pool, see sama jutlus, millest lõikumaga kuulasin just alles iljuti, seal ta räägib sellest, mis moodi see põhjustab vähki. No, nagu me teame ajaloost ilmselt, et suitsetamise ja vähi seos avastati väga palju aastaid, aastakümneid hiljem, aga tema kuulutas seda juba siis. Ja noh, lõppude lõpuks sellest samast paigast sealt Sioni linnast ja tema teenistusest kasvas üles terve uus põlvkond tulevasi nelipühi liikumise teerajajaid. Sellised mehed näiteks, kellest me siin ka räägime, John Graham Lake, minu jaoks üks võimsamaid, inspireerivamaid eeskujusid. Selline mees nagu F.F. Bosworth, nelipühi liikumise suurkujud, Gordon Lindsay, Raymond Ritchie, Charles Barham, kes oli Azusa Streeti ärkamise üks eestvedajatest ja on öeldud, et kuskil 150 nelipühi jutlustajat sai tegelikult oma äratuse sealt sellest samast paigast. Et vaatamata kõigile nendele veidrustele ja mööda laskmistele, Jumal kasutas seda meest selleks, et valmistada ette järgmist põlvkonda, kelle kaudu tuli, noh, võib öelda, üks maailma ajaloo suurimaid ärkamisi.
Jah, Jumal teab, et Jumala teadmisel selline inimene elas, sai Jumala käest seda võidmist ja juhatust, aga ikkagi minu meelest see tänane saade on olnud ka väga õpetlik selles osas, et kui palju me peaksime ka pühendama ennast sellele, et oma enda südame põllumaad harida ja mitte laskma võitu saada nendel enda ambitsioonidel, et need ju peaksid kuidagi surema või taanduma selles ees, milleks Jumal meid on kutsunud.
Jah, ilmselt on see ka üks asi, mida me saame siin nüüd teha selle peale, et paluda nii nagu Taavet palub, et Jumal katsu sina läbi mu süda ja mu hing. Et näita sina või nagu Taavet teises kohas ütleb, psalm 127, et kui issand ei heita koda, siis on see tühi töö. Ehk siis, et Jumal, anna armu teha seda, milleks sa mind oled kutsunud. Ei vähem ega rohkem. Ja siis anna armu ka, et mul oleks kõrvu, et kuulda, kui sina kellegi teise kaudu, kui mul on juba kõrvad mingitest oma luuludest kurdistunud, et mul nii palju oleks vähemalt armu, et kuulda, kui keegi teine tuleb. Ja ütleb, et palun allan võtta aru pähe, et see on üle mõistuse, mida sa praegu teed või mida sa praegu räägid. Et antku Jumal meile kõigile seda alandlikku meelt, et kuulda vaimu häält, kui võib-olla mitte südames, siis vähemalt kellegi teise kaudu, et see süda taas üles ärkaks ja jõuaks selle alandliku siira usuni tagasi, sest me näeme pühakirjast üsna selgelt, et need on need, kes kuulevad Jumala häält. Piibu ütleb üsna selgelt nii paljudes kohtades, et me peaksime alanduma Jumala vägeva käe alla, sellepärast, et Jumal ülendab neid, kes on alandlikud ja alandab neid, kes on suurelised ja uhked ja ülbed.
Nii et võtkem siis eeskujuks seda head, mida me saame John Alexander Taui elust võtta ja ka hoiatavaks eeskujuks seda, mis läks viltu. Aga järgmises saates meil on siis kõne all üks Jumala naine.
Jah, järgmises saates räägime sellest naisest, kes sattus tänase meie peategelase kriitikohvriks. Maria Woodworth Etter on selle naise nimi. Võimas jumala naine, ma usun, et see saab olema midagi väga-väga panevat.
Nii et head kuulajad, jätkame teekonda jumala vaimu radadel juba järgmises saates. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kohtumiseni!
It's everlasting covenant of God's grace. These messengers from Zion bring to you in the power of the Holy Spirit and in the name of Jesus Christ. For neither is there any other name under heaven that is given among men whereby we must be saved. Zion sends no new gospel to you.
Jumala vaimu radadel.
Wonderful Jesus! Wonderful Jesus!
Jumala vaimu radadel.
Because of the cross, all things are possible. Because of the cross, Christ lives in me. Greater is he who's in me than he who's in the world. Because of the cross, because of the cross, because of the cross, I am always loved. Because of the cross, I am always blessed. I am complete, I'm established in righteousness. Because of the cross, it is well with my soul. It is well with my soul. Because of the cross, I can forgive others. Because of the cross, I am healed. I can tread on snakes and scorpions, over all the power of the enemy. Because of the cross, because of the cross, because of the cross, I have abundance. Because of the cross, I favor with God. I have nothing to fear. I've love and a sound mind. Because of the cross, it is well with my soul. It is well with my soul. I belong in heaven. Because of the cross, I renew my strength. Sin has no power over me. I defeat the enemy of death. Because of the cross, because of the cross, because of the cross, there's hope for the future. Because of the cross, there is light in It is well.